Félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Helgu Þórðardóttur kærlega fyrir innleggið hér sem að ég tel að sé mikilvægt. Ég tel að sé mikilvægt að heyra frá fólki sem að hefur unnið þau störf sem að þú hefur unnið á síðustu árum og skilur þetta betur en margur annar, þó svo að þau sem að hafa lent í barnsmissi séu þau sem að við erum ég held að ég mun aldrei geta sett mig í þessa stöðu og ekkert okkar er að sjálfsögðu umboðið þess nema við höfum lent í þessu. En það er ekki umræðan hér. Umræðan hér snýst það að við erum að stíga gríðarlega mikilvægt skref með þessu. Og ég vil fá að taka það fram hérna líka úr ræðustóli Alþingis hversu mikilvægt samstarf ráðuneytisins við sorgarmiðstöðuna var, svo að þau séu nefnt sérstaklega. Og ég hlakka til umræðu þetta mál áfram hérna í þingsal og framtíðamúsíkina í framhald af þessu.